Գույնը, տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Բարեկամներ, ինչպես եւ լրահոսում ամեն ժամ, եթե չասեմ ամեն րոպե, հանդիպում ենք նորություններին, անդրադառնալու ենք աշխարհում, ավելի ճիշտ մեր տարածաշրջանում, այլ ավելի կոնկրետ մերձավոր արևելքի մեղմ ասած անհանգիստ վիճակին։ Վստահ եմ, որ շատերը տեղյակ են այնտեղ տիրող կամ այնտեղ զարգացող իրադարձություններին, մասնավորապես Սիրիային ենք այսօր անդրադառնալու։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մի ուղղակի փաստ նշեմ, որ ավելի քան 4 տարի ընթացող սիրիական հակամարտության ընթացքում Միացյալ ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի տվյալներով այս հակամարտության հետևանքով զոհվել է մոտ 220 000 մարդ։ Զանգվածների առումով եւ առավել պատկերավոր լինելու համար այս տվյալը նշեցի։ Այսօր էլ Սիրիայում անհանգիստ է, այնտեղ արդեն կարծես թե նոր իրողություններ են թարմ շունչի, այսպես ասած, ճգնաժամին հաղորդվել գերտերությունների շահերի բախման առումով։ Բարեկամներ, վերջին տեղեկատվությունը ներկայացնեմ, որից հետո կծանոթանանք մեր հյուրի հետ եւ կսկսենք մեր զրույցը։ Եվ այսպես, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ արել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիային համագործակցել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակի հետ։ Մենք շարունակում ենք կոալիցիայի անդամներին կոչ անել համագործակցել սիրիական կառավարության սիրիական բանակի հետ։ Դրան կողմ են արտահայտվել արդեն մի շարք եվրոպական երկրների արտգործնախարարներ, նշել է Լավրովը։ Նա հավելել է, որ օթից հասցված հարվածները բավարար չեն իսլամիստների նկատմամբ հաղթանակ տանելու համար։ Իսլամական պետության դեմ պայքարի համար առավել արդյունավետ եւ հզոր ուժը սիրիական բանակը, վստահ է Լավրովը։ Դիտակետում այսօր զրուցում ենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արմեն։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Մենք ենք շնորհակալ։ Հարգելի Արմեն, նախ սկսենք նրանից, թե ըստ էության ինչ է կատարվում Սիրիայում։ Ես պատկերացնում եմ այն օկտատերի կամ սովորական քաղաքացու մտքում, ինչ խառնաշփոթա հետևելով սիրիական զարգացումներին։ Քիչ թե շատ այսպես խնդիրների կամ հարցերի մի կույտ, հետո Իսլամական պետություն, հետո Ռուսաստանին մեղադրան կարևմուտքի կողմից, մի հսկայական այսպես թնջուկ, եթե կարելի է մի բառով ասել։ Ասացեք, խնդրեմ, որպես փորձագետ, ինչ է կատարվում։ Պայքարը գնում Իսլամական պետության դեմ, պայքարում են Ասադին հեռացնելու դեմ, թե իրենց շահերի ազդեցության համար կռիվ են տալիս արևմուտքն ու Ռուսաստանը։ Խնդրու առարկան, կռվախնձորը ի՞նչն է այսօր Սիրիայում։
Գիտեք, հիրավի, երբ սկսվում էր հակամարտությունը եւ ինչպես նշեցիք, արդեն 4.5 տարի շուտ շարունակվում է այս հակամարտությունը, ի սկզբանե կարում եք խնդիր արևմուտքի կողմից դրված եւ արևմուտքի տարածաշրջանային դաշնակիցների կողմից դրված Ասադի հեռացումը։ Իսկ այսօր խնդիրները այնքան են շատացել, միախառնվել, ուրեմն ընդլայնվել, որ հիրավի թնջուկի են վերածվել։ Մի քանի խնդիրներ կան, որոնք, քանի որ իրավիճակային առումով էլ Սիրիայում իրավիճակը, զարգացումները պարբերաբար, ասենք, ամիսների կտրվածքով կամ անգամ շաբաթների կտրվածքով իրավիճակային նոր այսպես զարգացումներ են տեղի ունենում։ Այս համատեքստում եթե դիտարկում ենք ներկայում ինչպիսի իրավիճակ է, Ռուսաստանի դիրքերի ակտիվացում Սիրիայում, որը պայմանավորված է ուրեմն արևմուտքից ակնկալվող նոր միջամտության նոր ծավալներով, որը կարծես թե սկզբունքային եւ այսպես վերջնական արդյունքներ է ունենալու, այսինքն իսլամական պետության դիրքերի զգալի թուլացում, Ասադի դիրքերի դարձյալ զգալի թուլացում, այնպիսի իրավիճակ, որպիսի այն անվերահսկելությունը գործընթացների, որն այսօր կա սիրիական ճգնաժամի շրջանակներում, հնարավորինս ուրեմն սահմանափակվի։
Այսինքն, խոսենք ավելի կոնկրետ, կներեք, Սիրիայում ամերիկան պայքարում է իսլամական պետության դեմ։
Այո, պայքարում է
իսլամ։ Մի երկրում, որի նախագահին ամեն րոպե ուզում է հեռացնի։
Այո, պայքարում է, ինչու, որովհետև
պարադոքս չի՞ մի տեսակ։
Իսլամական պետությունը ինքը սիրական գործընթացների ծնունդ է։ թեպետ դերևս 2-3 ամիս առաջ ուրեմն Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության Նախարարության հետազոտական կենտրոններից մեկի դերևս 2011-12 թվականի վերլուծություններից մեկն էր շրջանառվում ամերիկյան մամուլում, ըստ որի նրանք այնուամենայնիվ կանխատեսել էին նման կառույցի առաջացում, այսինքն իսլամական ծայրահեղական կառույցի առաջացում, որը հետագայում պետք է օգտագործեին սիրիական վարչակարգի տապալման գործում։ Այսինքն այնուամենայնիվ այստեղ թեպետ ուղակի նրանց միջամտությունը չկա կամ աջակցությունը իսլամական պետության առաջացման, բայց գործընթացների որոշակի կանխատեսելություն կար։ Հիմա իսլամական պետությունը
նպաստում է ու դառնում է քո պրոյեկտը։
Եթե չնպաստեն, թեկուզ անտեսեն, սա արդեն դառնում է որոշակի գործոն, որն այսօր օգտագործում է, եւ որն այսօր ըստ էության անկանխատեսելի գործոն է դարձել, եւ որի ազդեցությունը մենք տեսնում ենք ամեն օր ամբողջ աշխարհում։ Հենց այս կառույցի, հենց գործունեության դրամաբանությունը հենց սա է։ Այստեղ անգամ անուղակի գործողություններով նրանք կարողանում են աշխարհին ամեն օր հիշեցնել իրենց մասին։ Ենթադրենք Տաջիկստանում, Ուզբեկստանում որևէ խմբավորում կանգնում է, հայտարարում է ծայրահեղական, որ իր հավատարության երդումն է հայտնում, ուրեմն Խալիֆ Աբուբակր Ալ-Բաղդադին։ Սա անուղակի ազդեցությունը, որն արկայ ամբողջ
ժամանակ։ Դայմանա Զավահայինը Ալ-Քայդայի հայտարարեց, որ մենք օժանդակենք, բայց չի նշանակում, որ մեր խալիֆն է Աբուբակրը։
Նրանք Ալ-Քայդան առաջարկում է, ունենք ընդհանուր մեկ ընդհանուր թիրախ, արևմուտքն է, եւ մենք պատրաստ ենք ենթադրենք համատեղ ուժերով պայքարել արևմուտքի դեմ։
Գանք Սիրիային, Արմեն, հիմա ո՞րն է գերակա Սիրիայում, Ասադի հրացումը։
Երկու գործոն այնուամենայնիվ հավասարազոր գերակային սիրիական հակամարտության շրջանակներում, ինչպես արդեն նշեցի, Ասադի հերացումը եւ դրան գումարած իսլամական պետության դեմ պայքարը։
Դե իսլամական պետության դեմ պայքարը համաշխարհային քաղաքականության գերակա օրակարգի համար առաջին կետն է։
Հենց այստեղ էլ ուրեմն վերջին ձեր հաղորդումը սկսելիս, երբ Ռուսաստանի Լավրովի հայտարարությունը ներկայացրիք, այստեղ հետաքրքիր մի նյուանս կա, որի մասին, որի վրա պետք է ուշադրություն անպայման կենտրոնացնել։ Տեսեք, շուտով լրանում է 1 սեպտեմբերի վերջին լրանում է 1 տարին, ինչ ստեղծվեց իսլամական պետության դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիան։ Ըստ էության, հենց կոալիցիայի ձևավորման հենց սկզնական փուլում է Ռուսաստանը կոչ էր անում, որպեսի ուրեմն կոալիցիան անպայմանորեն համագործակցի Բաշար Ալ-Ասադի ուժերի հետ իսլամական պետության դեմ առավել արդյունավետ պայքարելու համար։ Բայց ինչը մենք չտեսանք անցյալ 1 տարու ընթացքում, իսլամական պետությանը թեպետ հարվածներ հասցվեցին, սակայն դրանք չունեցան բավարար արդյունավետություն։ Միջդեռ այսօր, ինչպես արդեն նշեցինք, արդեն իսկ արկա զարգացումներում պայմանավորված իսլամական պետության որպես համաշխարային այսպես գործոնի ակտիվացման, մյուս կողմից ուրեմն տարածաշրջանում տեղ գտած որոշակի զարգացում Իրանի հետ կոնֆլիկտի այսպես ասած հանգուցալուցման եւ բնականաբար Եվրոպայում տեղ ունեցող գործընթացների, այս խնդիրների համապունջը ուրեմն որոշակի նոր իրավիճակ է ստեղծում։ Տեսեք, Ռուսաստանի նման հայտարարությունը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ նաեւ Ռուսաստանի դիրքերի ակտիվացումը Սիրիայում, ակնկալվում է, որ իսլամական պետության դեմ պայքարի այսպես նոր շրջափուլը ենթադրելու է նաեւ համատեղ պայքար Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի դեմ, այսինքն արևմուտքը միաժամանակ պայքարելու է երկու այսպես հակամարտ կողմերի դեմ զուգահեռաբար։ Համենայն դեպս Եվրոպայից հնչող հայտարարություններն այս մասին են խոսում։ Մասնավորապես Ֆրանսիան հայտարարում է, որ մենք ուղղակիորեն ներգրավելու ենք իսլամական պետության դեմ պայքարին եւ զուգահեռաբար հարվածելու ենք Ասարին։ Այսինքն սա նոր իրավիճակ է եւ Եվրոպայում այսօր տեղ ունեցող գործընթացները կապված միգրանտների ճգնաժամի հետ թույլ է տալիս կանխատեսելու, որ այս գործընթացը ակտիվանա, այսինքն սիրական հակամարտության շրջանակներում նոր այսպես գործընթացներ են սկիզբ առնելու։
Այի հենց հաջորդ թիվ ես անշուշտ անդրադառնալու եի փախստականների հարցին, դուք մասամբ այսպես նշեցիք ձեր խոսքում, բայց անդրադառնանք, այո, ըստ էության որքանով է լուրջ այսօր եւ մտահոգիչ փախստականների խնդիրը, որի հոսքից արդեն Եվրոպան ճկնում է ու չգիտի ինչ անել, եւ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը դրա վառ վկայությունն է։ Հիմնականում այդ մեծականակ հոսքը Սիրիայից վերջին շրջանում արդեն նպաստեց այս օրհասական կամ արդեն իսկ ոչ մի կերպ չդիմանալու, ելք չլինելու խնդրին, խնդրի առաջ կանգնելու, մի խոսքով
փախստականների հետ առհասարակ խնդրի մասին խոսելիս պետք է դիտարկենք փախստականների հոսքի աճի նոր միտումներ, որոշակի նոր իրողություններ, հատկապես վերջին երկու ամիսների ընթացքում։ Գիտեք, այսպիսի վիճակագրական հաշվարկներ կան ներկայացված, ուրեմն, եւ եվրոպական համապատասխան կառույցների եւ ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ կապված։ Ամեն տարի մոտավորապես 115,000 փախստականի այս ընդունումը Եվրոպայի համար ընդունված եւ այսպես կանոնակարգված գործընթաց է, որը եղել է եւ որի միտումները ավելացել են հատկապես, ուրեմն, արաբական գարնան վերջին 4-5 տարիների ընթացքում։ Իսկ 114-115,000 փախստական այսպես ընդունված է եղել։ Դրանց հոսքը առհասարակ եղել է սովորաբար Լիբիայի տարածքից, այսինքն եւ եղել են հիմնականում հյուսաֆրիկյան երկրներ, ասենք Սուդանի, Լիբիայից, Էրիթրեայից, այս երկրներից։
Լիբիայի միջոցով նավերով
Եվրոպա։ Այո, Լիբիայի միջոցով Իտալիա, այնտեղից էլ արդեն ուրեմն եղել է տեղաբաշխումը փախստականների համապատասխան Եվրամիության կողմից ընդունված ստանդարտների։
Լամպեդուզա կղզով։
Այո։ Իսկ վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում այդ հոսքը փախստականների, որն էլ ըստ էության հանգեցրել ճգնաժամի, հիմնականում կապված է սիրիական փախստականների հետ։ Այստեղ ինչը պետք է հաշվի առնել միանշանակ։ Թուրքիայի դերակատարությունը այս հարցում։
Կներեք, փախստականների, որոնք ակնհայտ ռազմական սրացման ուրեմն հետևանք են։
Միանշանակ։ Միանշանակ։
Էս էսկալացիա հետևանքն է։
Միանշանակ։ Բայց մինչև այս չկար նման հոսք փախստականների, այսինքն Հունաստանի տարածքով փախստական, այսինքն Թուրքիա, Հունաստան այս գծով փախստականների ներհոսքը շատ սահմանափակ բնույթ էր կրում։
Վերահասկելի։
Վերահասկելի։ Տեսեք, այստեղ ինչ հետաքրքիր զարգացումներ կա, որի մասին անպայման պետք է խոսենք։ Հուլիս ամսին Թուրքիան պաշտոնապես հայտարարեց կոալիցիայի գործողություններին միանալու, կոալիցիա արդեն ուղղակի հարված իսլամական պետության հասնելու ողությամբ, բայց մինչ այս հայտարարությունը եւ մինչ ուրեմն պաշտոնապես փաստաթղթերի ստորագրումը, եղել են Ամերիկա, թուրքական տևական բանակցություններ, կոալիցիայի միանալու ուրեմն ընթարը Թուրքիան առաջարկում էր սեփական նախապայմաններ, որոնցից մեկն էլ Սիրիայի հյուսիսում, Հալեպ նահանգում անվտանգության գոտի ստեղծումը, որը որտեղ հենց կպահվեին այդ փախստականները եւ անգամ դրանց ներոս արտահոս Թուրքիայի տարածք չէր լինի։ Բայց իդեպ այս խնդիրը Թուրքիան միշտ առաջ է կար, սկսված 2012 թվականից Թուրքիան միշտ այս խնդիրը առաջ է կար, այսինքն անվտանգության գոտու ստեղծումը։ Իհարկե նա ուներ սեփական նպատակները, բայց որպես հիմնավորում նշում են հենց այս խնդիրը, փախստականների հնարավոր արտահոսքը զսպելու։ Բայց ինչպես տեսանք, ուրեմն անվտանգության գոտու հարցում չեկան ընդհանուր հայտարարի, եւ հենց այս գործընթացների արդյունքում էլ ուրեմն սկսվեց փախստականների արտահոսքը, այսինքն բանակցային սեղանի շուրջ չկարողանալով որևէ ազդեցություն ունենալու արևմուտքի դիրքորոշման վրա, Թուրքիան արհեստական գործընթաց ստեղծեց, թողեց, որպեսզի փախստականները կամ անգամ նպաստեց նրան, որպեսզի փախստականները գան եւ հայտնվեն Եվրոպայում,
որպեսզի,
այո, որպեսզի այդ անվտանգության գոտի ստեղծելու պահանջը արդեն բարձրացի ոչ թե միայն Թուրքիայի կողմից, այլ նաև եվրոպական երկրների կողմից, քանի որ դրան հիմնականում դեմ էր Միացյալ Նահանգները։
Իր շահը ո՞րն էր այստեղ։
Իր շահը
ցույց տալու իր միջանցիկ երկիր լինելու արժեքը եւ նահանգներին ասելու, որ այսպես ասած ստավկատին վրա մեծացրու, թե ճիշտակառակը Սիրիային ու ԻՊ-ը ինչ են ճնշելու։
Նախ եւ առաջ, տեսեք, այնուամենայնիվ Թուրքիան սիրիական փախստական, սիրիացի փախստականներ ստուժող ազդեցությունից ներոսկից արտահոսքից ստուժող ամենամեծ առաջին երկիրն է, այսինքն մոտարպես եթե 4 միլիոնից մի քիչ ավել փախստականներ կան երկրից դուրս եկած, դրանից 1.8-1.9 միլիոնը Թուրքիայում է, այնտեղ կա 1.1 միլիոն Լիբանանի տարածքում, մոտ 630,000 Հորդանանում, 250,000-ի կարգի Իրաքում եւ այլն, 130,000 Եգիպտոսում, այսպիսի իրավիճակ, այնուամենայնիվ այդ փախստականների հիմնական բեռը ընկած է Թուրքիայի ուսերին, սա մեկ։ Երկրորդ, ուրեմն կարևոր եւ Թուրքիայի համար այս դեպքում առաջնային դրդապատճառը նման քայլի գնալու դարձյալ թուրքական ներկայիս գործող վարչակարգի Էրդողանի ուրեմն սկզբունքային ներգրավվածությունն է հիմնախնդրում, նրանց համար երկու, այսպես ասած, սկզբունքային խնդիր կա. առաջին՝ տապալել Ասադի վարչակարգը, երկրորդ՝ ձախողել քրդական պետական միավորի առաջացում, այսինքն Թուրքիան անվտանգության գոտի ստեղծելու համար, այսպես այդ առաջարկով նպատակ ուներ այդ խնդիրներ, իր համար այդ խնդիրները լուծելու։ Հիմա Եվրոպայի միջոցով է փորձում այս հարցը ուրեմն կարգավորել, այսինքն այնուամենայնիվ հասնել նրան, որպեսզի այդ գոտին ստեղծվի։ Այստեղ մի ուրեմն մեխանիզմի մասին էլ պարզ ներկայացնեմ երկու նախադասությամբ եւ անցնենք առաջ։ Ինչպես է գործում, շատ հետաքրքիր ձեւով է գործում այդ փախստականների Եվրոպա հասնելու մեխանիզմ, առնվազն Թուրքիայի տարածքով։
Հստակ մեխանիզմ։
Միանշանակ։ Այնպես ինչպես ենթադրենք անցյալ 3 տարիների ընթացքում Թուրքիան թույլ էր տալիս, որպեսզի տարածքով տարբեր երկրներից եկած իսլամականներն անցնեն եւ համալրեն Սիրիայի տարածքում գործող խմբավորների շարքեր։ Այստեղ էլ զգործում են հստակ մեխանիզմ։ Հիմա նոր մեխանիզմով փախստականները գալիս են եւ հայտնվում են արդեն Եվրոպայում։ Տեսեք, հիմնականում սահմանամերձ շրջաններից, Սիրիայի սահման, որտեղ կան փախստականների ճամբարներ, կան հատուկ գործակալներ, որոնք մտնում են, առաջարկում են, կան անգամ ֆիքսված գներ, թե ինչպես են, ինչ մեխանիզմով, ինչ ճանապարով պետք է գան անցնեն եւ ապա հայտնվեն Եվրոպայում։ Ուրեմն առաջին ճանապարհը, տեսեք, փախստականների կամ սահմանամերձ ուրեմն շրջաներում հաստատված սիրիացիներին կան գործակալություններ, որոնք փաստաթղթային հարցեր են լուծում, դրան գումարած տեղափոխման հարցեր են լուծում, մինչև ուրեմն Իզմիր քաղաք։ Իզմիր քաղաքում կան նոր գործակալություններ, որոնց անգամ այսպես բնութագրում որպես մաֆիոզ խմբեր, որոնք զբաղվում են փախստականների տեղափոխմամբ այստեղ դեպի Հունաստան։ Մի քանի խմբեր կան, որոնք նաև ունեն գնային սահմաններ, այսինքն ավելի անվտանգ ճանապարհներ, անվտանգ այսպես երաշխավորված
կոնկրետ բիզնես է։
Այո, միանշանակ։ Հենց այդ իսկ պատճառով էլ կոչվում է մաֆիա, թուրքական մաֆիա, որն առաջարկում է նաև գումարներ են վաստակում այդ ուղղությամբ։ 3 այսպես անգամ բաներ կան, գնային տարբերակներ, ամենաթանկ եւ երաշխավորված, ովքեր ունեն գումար եւ նրանց համար ամենակարևորը անվտանգ հասնել Եվրոպա, դրա համար նրանք ընտրում են ուրեմն այդ ամենաբարձր շեմ առաջարկող ընկերությունները, առաջարկները անվտանգ հայտնում են, եւ կա ամենանվազագույն տարբերակը, որը այստեղ անգամ այդ մակույկները չեն համապատասխանում փախստականների տեղափոխման համար։
Բախտի հերն է մոնի ձեր տրանզիտ լինել, երկիր լինելու հաճույքն ու շռայլությունն էլ է սա, ամենատարբեր իրավիճակներով կարող է սոգուտ կանել
բիզնեսը։
Ահա, պետք է ուղղակի հետաքրքիր լուծումներ կարողանալ ցուցաբերել ու ըստ էության շահութաբեր կամ շահեկան առարկայական նոգուտ քաղել յուրաքանչյուր իրավիճակից, անկախ աշխարհակղակական այս կամ այն դրությունից։ Անցնենք առաջ, հիմա մի քանի րոպեից ընդմիջման են գնալու, Արմեն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր իսկապես մեխանիզմի եւ ըստ էության նոր մոտեցման մասին բարձրաձայնելու համար։ Ասացեք, խնդրեմ, արաբական գարնան այ վերջին կետը, եթե կարելի է այսպես ասել, Սիրիան ազդեց լինելու, սա այստեղ հանգուցալուծվելու է Իրաքից սկսվող տարիներ շարունակ այս հոգեցունց մեխանիզմը արևմտյան։
Ներկայում Սիրիային հավասար գրեթե իրավիճակ լարված արկայնավ Եմենում, ինչի մասին եւս հաճախ չեն խոսում, այն ամենանիվ հենց Եմենը եւս արաբական գարնաշրջանակներում էր։ Հենց պարզապես խնդիրն այն է, որ ի տարբերություն Սիրիայի, որտեղ իրավիճակն ակտիվ է անցյալ 4 տարիների ընթացքում անընդմեջ, Եմենում պարբերաբար այսպես
զգացնել է տալիս,
հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում զգացնել տվեց, երբ որ ուրեմն հութիները, որոնք ներկայիս վարչակարգի ընդդիմությունն են եւ Իրանի հովանավորյալ ուժերն են, բավականին լուրջ հաջողություններ արձանագրեցին երկրի գործող կառավարող ուրեմն համակարգին, դրա ներկայացիչներին երկրից արտաքսելով։ Եմեն-Սիրիա, կարծես թե վերջին այս արաբական գարնան, այս հետևանքների գագաթնակետը հանդիսանում են այս երկու երկրները, եւ եթե եւ երկու երկրներում թեպետ իրավիճակը սուր է, բայց գործում են տարբեր մեխանիզմներ կամ տարբեր համակարգեր իրավիճակը կարգավորելու։ Եթե Եմենում հիմնականում գործընթացներն իրականացում են արաբական երկրների ուժերով, ապա Սիրիայում այսպես ճգնաժամը հակամարտությունը այսպես միջազգային է։
Ընդլայնել է իր տարածքը եւ այստեղ բախվում են նաեւ ոչ միայն տարածաշրջանային մերձավոր արևելյան, այլեւ աշխարհակաղակական արևմուտքից մինչեւ նույնիսկ Չինաստան։
Այո, եթե մեկ նախադասություն, եթե Եմենում Իրան-Սաուդյան Արաբիա հակամարտությունն է հիմնականում, ապա Սիրիայի դեպքում ինչպես Իրան, ինչպես արաբական պետություններ, այնպես էլ ուրեմն միջազգային խաղացողներ։
Շնորհակալություն, հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, դիտակետում այսօր զրուցում ենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Հիմա կարճատև դաթար, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Կրկին եթերում է դիտակետը, դիտակետում այսօր տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն է։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, զրուցում ենք մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումներից, մասնավորապես սիրական ճգնաժամից, ժամանակին Ասադին հեռացնելու պահանջներ, այնուհետև Ալ-Քաիդայից հետո սկսեց նոր տեսք ստանալ Իսլամական պետություն կոչվածը։ Պատահաբար կամ նպատակաուղված հիմնական թատերաբեմ դարձավ հենց Սիրիան։ Ասացեք, խնդրեմ, արդյոք չկա տպավորություն եւ հարցերը լուծելու ձեռագիրը, այսպես հաշվի առնելով, որ Իսլամական պետությունը արևմտյան պրոյեկտ է եւ այն ուղղորդվում է Միացյալ Նահանգների կողմից, հատկապես մերձավոր արևելքում, այս կամ այն հարցը լուծելու համար։
Առհասարակ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ, տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ եւ տասնամյակներ շարունակ օգտագործվել է որոշակի ուժի դերակատարությունը տարածաշրջանում անընդհատ անվերահսկելի իրավիճակ ստեղծելու, որոշակի եւ դրանով իսկ Միացյալ Նահանգների ազդեցության այսպես պահանջարկը առաջացնելու հետ կապված։ Եթե ենթադրենք տասնամյակներ շարունակ նման հիմնախնդիր, ասենք արաբ-իսրայելական հակամարտությունը, երբ Իսրայելի դեմ պարբերաբար պատերազմներ հայտարարող իրականացնող արաբական պետությունները եւ դրա հետեւանքով տարածաշրջանում առաջացած քաոսային իրավիճակ արտաքին ուժի պահանջարկ են առաջարկում, որը հիմնականում իրականացնում են հենց Միացյալ Նահանգները։ Իրավիճակը կարծես թե փոխվում է 80-ականներից հետո, երբ որ եւ հատկապես եւ իրանական Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, երբ որ արդեն սկզբունքորեն նոր իրավիճակ է ստեղծվում, արդեն արաբ-իսրայելական հակամարտությունը զուգահեռ, այսպես ասած, ավելի պայթունավտանգ կամ ավելի ակտիվ իրավիճակ է առաջանում Իսլամի երկու ճյուղերի, Սուննի Շիա ճյուղերի միջև հակամարտությունը։ Եվ սկսած արդեն 90-ականներ եւ վերջին 2000-ականների, իդեպ այսօր հենց սեպտեմբերի 11-ն է, չմոռանանք, որը ստեղծյալ Միացյալ Նահանգների համար սկզբունքային նոր ուրեմն ազդեցություն գործելու համար նոր հիմքեր ստեղծեց միջազգային ահաբեկչությունը, որի հետևանքով էլ Միացյալ Նահանգները արդեն ուղակի ինտերվենցիա իրականացրեց մերձավոր արևելքում Աֆղանստան, ապա Իրաք։
Արդյունավետ գործել է ոչ էսա այդ ռազմական դոկտրինը ափդեյթ անելուց հետո երրորդ հազարամյակում։
Համենայն դեպս
Մինչև այսօր տանուլ չէ։
Օբաման, երբ որ եկավ իշխանության, նա գտա, որ մինչ այդ իրականացող այդ դոկտրինը արդեն սպառել է իրեն։ Եվ ոչ թե ռազմական ճանապարհով, այլ քաղաքական դիվանագիտական ուրեմն եղանակով պետք է իրականացնել ազդեցությունը տարածաշրջանում։
Մի բան կմտածեն Միացյալ Նահանգները այդ առումով իմ համեստ կարծիքով գոնե խնդիր չունի։ Անցնենք առաջ եւ ձեր թույլտվության մեջ բերեմ մի ուշագրավ դիտարկում հենց Անդրովկիանոսի այն կողմից, Միացյալ Նահանգներից։ Պատերազմը եւ միջկրոնական հակամարտությունները կարող են այնպիսի պետությունների գոյության ավարտն նշանակել, ինչպես Սիրիան եւ Իրաքը, նշել է Պենտագոնի հետախուզական վարչության ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Վինսենտ Ստյուարտը։ Ես տեսնում եմ, որ ապագայում Սիրիան կբաժանվի 2 կամ 3 մասի, ասել է Ստյուարտը, նշելով, որ Իրաքի վերաբերյալ նման կանխատեսումները դեռ վաղ է։ Մերձավոր արևելյան պետությունների փլուզումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նպատակը չէ, սակայն գեներալի խոսքով դա ավելի հավանական կան է թվում։ Կարելի է սովորել ոնց մի քանի բազմաֆունկցիոնալ ու երկագի ստանդարտներով տեքստեր գրել։ Սա ասվում է մի պետության ներկայացուցիչի կողմից, ով 11-ից հետո 2001-ից մերձավոր արևելքում ուղղակի բոլոր հակամարտությունների մեջ է ներգրաված։
Գիտեք, այս հայտարարությունները հենց այդպես չեն արվում, այսինքն պատահական կերպով նման հայտարարություններ չեն արվում։
Որպես փորձագետ բացեք փակը գծերը ձեր կողմից։
Սրանք ըստ էության նման հայտարարությունները ըստ էության այսպես հետագա գործընթացների միտումներ են արձանագրում, այսինքն ինչ կարելի է սպասել, այսինքն նման հայտարարությամբ կարելի ակնկալել, որ եթե մինչ այս ենթադրենք Միացյալ Նահանգները եւ նրա տարածաշրջանային գործընկերները, մասնավորապես Թուրքիան, հայտարարում են, որ Սիրիայի միասնականությունը պարտադիր պայման է այս հակամարտության հանգուցալուցման ցանկացած սցենարի դեպքում, ապա այսօր Միացյալ Նահանգները նման տեսակետներ շրջանառության մեջ դնելով ուրեմն ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ իրենք սկսել են նաև այս սցենարներ դիտարկել, որոնցից մեկն էլ հենց Սիրիայի հնարավոր մասնատունն է։ Եվ այստեղ մասնատման հետ կապված հիմնականում այստեղ 3 մասի մասնատման հնարավորություն կա Սիրիայի։ Մեկը Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի վերահսկողության ներկայում գտնվող շրջանները, որոնք նաև Իրանի ազդեցության գոտի են համարում։ Մյուսը հյուսիսային շրջանները, որոնք ըստ էության համարում են քրդական ազդեցության գոտի, եւ որին հենց դեմ է Թուրքիան, ուրվագծում է այստեղ քրդական որոշակի ինքնուրույնություն ունեցող միավորի ձևավորում, եւ երրորդը սունիական ինչ որ հատվացի ձևավորում Սիրիայի տարածքում, որը կունենա ուրեմն պարսիսոցի արաբական պետությունների ազդեցությունը եւ մասամբ նաեւ Թուրքիայի ազդեցությունը, այսինքն 3-ին, եւ իհարկե որոշակի հատվածներ, որոնք շարունակեն մնալ իսլամական պետության վերահսկողության ներքո, որի դեմ էլ հետագայում միասնաբար ուժերով կպայքարեն բոլորը։
Ինչո՞նով է իրատեսական ձեր եւ հավանական ըստ էության ոչ թե առաջարկվող սցենարը, այլ այս կերպ, այս բաժանարար գծերով գոյատևումը եւ խաղաղ մեկ-մեկու հանդուրժելով ապրելը։
Գիտեք, փորձը ցույց է տալիս, որ շատ բան չէ, որ հնարավոր է այսպես նախագծելով գեղեցիկ կերպով ներկայացնել
իրականացում։
Հենց ի սկզբանե նրանք պնդում են, որ Ասադին շուտով կհեռացնեն եւ Սիրիայում նորմալ դեմոկրատական, այսպես ասած, պետություն կստեղծվի բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, որը չկա եւ որի հեռանկարն էլ անգամ չկա։ Իսկ հնարավոր գոյատևումը հետագայում եւ այլն, սա դարձյալ գործընթացների հետևանք են։ Եթե ինչ որ այսպես կախարդական փայտիկով այնպես ստեղծի, որ տարածաշրջանում հիմնական դերակատարների միջև որոշակի կոնսենսուս համաձայնություն առաջանա, այսինքն հիմնական հակամարտ եւ ազդեցիկ ուրեմն խաղացողների, ասենք Իրանի, Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի հիմնական։ Այսինքն որոշակի կոնսենսուս ստեղծվի, հնարավոր է, որ անգամ Սիրիայի տարածքում նման մասնատումը տևական ժամանակգոնե հնարավորություն ստեղծի, ասես խաղաղ կենսագործունեության դերերս երկրում մնացած բնակության միավորների, բայց այնուամենայնիվ կարծես թե գործընթացներն այնպիսին, որ դերևս չկան համոզմունք, որ հնարավորություն կստեղծվի խաղաղ գոյատեմ։ Դրա վառ օրինակը ես ուղղակի բերեմ Լիբանանի օրինակով, որտեղ հենց արտաքին Եվրոպայի միջամտություններ, Իրանի միջամտությունը եւ Սաուդյան Արաբիայի մասամբ Թուրքիայի, եւ նաեւ այսօր տեսնենք, որ Լիբանանում եւս խաղաղություն չկա։
Գիտեք, Արմեն, գործընթացների այս կամ այն գործընթացի մասին խոսելիս, ինչպես շատ իրավացիորեն նշում եք, նախանշանները, եթե չի երևում, դեռ չի նշանակում, կներեք, որ դա հնարավոր չէ շատ արագ իրականություն դարձնել։ Իրանի եւ Արևմուտքի կամ Վեցյակի ավելի կոնկրետ միջև ձեռք բերված համաձայնագիրը դրա վառ վկայությունն է, շատ արագ։ Մի քանի տարի առաջ ուզում էր Իրանի նախագահ վերացնել Իսրայելը, հետո անցնել Ամերիկային, իսկ հիմա մարդիկ, չգիտեմ, այսօր միջայլոց Սենատը հաստատեց, այդ Ամերիկայի Սենատը հաստատեց համաձայնագիրը, եւ չգիտես, դաշնակից կոչես Իրանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանում, ՆԱՏՕ-ի անդամ չի, բայց Թուրքիային հակակշիռ, էլի Արևմուտքի հետ այսպես զուգահեռ հարաբերությունների ֆոնին, այնպես որ գուցե եւ հենց նույն Իրանին է վերապահվելու այսուհետ սիրիական ճգնաժամի կոնկրետ որպես անմիջական հարևանի լուծումը։
Հենց Իրանի այսպես հանդեպ վերաբերմունքի դիրքորոշման փոփոխությունը կարծես է տանում է դրան, որովհետև ես Օբամայի արտաքին քաղաքականության որոշ մանրամասներ, որոշ մարուկների մասին, նյուանսների մասին նշեցի, հենց կարծես թե դրան է տանում։ Այսինքն նախկին համակարգը, որ կար Միացյալ Նահանգները, որի միջոցով Միացյալ Նահանգները իրականացնում էր այսպես տարածաշրջանի ժանդարմի դերակատարությունը, արաբական գարնան այս գործընթացները ցույց տվեց, որ այլևս չի աշխատում։ Այսինքն այստեղ միանշանակ մեկուսացված Իրան, տարածաշրջանում դաշնակիցներ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիա, Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, բայց այս համակարգը ստեցան զախողվեց, փաստացի զախողվեց արաբական գարնան հետևանքով տեղ ունեցած գործընթացների ազդեցությամբ։ Իսկ Իրանի հետ հարաբերությունների արդեն նոր որակը բնականաբար Իրանի տարածաշրջանում ընթացող գործընթացներին ավելի լայնորեն ներգրավում եւ ազդեցության մեծացում։ Սա ավելի շատ կավելացնի կամ կուժեղացնի բալանսը ուժերի տարածաշրջանում, բայց այն որ կբերի խաղաղության, դժվար է ասել, որտեվ ավելի կմեծանա մրցակցությունը, կամ եթե բարելավել է Իրան արեմուտ հարաբերությունները, ապա որևէ կերպ տեղաշարժ չկա Իրան տարածաշրջանային մրցակիցներ
հարաբերությունները։ 2-3 րոպե է մնացել, փորձենք ամփոփել էլի Սիրիա, առանցքում պահելով սիրիական խնդիրը։ Պենտագոնի հետախուզական վարչության ղեկավար եւ գեներալ լեյտենանտ Վինսենտ Ստյուարտին չհավատալ իրավունք ուղակի չունենք, գոնե պաշտոնական տեսակետից, բայց նաեւ պաշտոնական նման ֆիգուրայած հայտարարություններ, ինչպես դուք նշեցիք, հենց այնպես չի արվում։ Բայց եկեք մյուս կողմից էլ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ըստեղության սիրական առանցքում արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների ֆոնին։ Արևմուտքը ջանք ու եռան չի խնայում միջազգային հանդրությանը տարբեր քարոշչական տեղեկատվական մեթոդներով ապացուցելու, չնայած դեռ փաստեր չկան, որ Ռուսաստանը մեծ թվով զինվորներ ու զինամթեր կամ մատակարար ու մցրել է Սիրիա եւ չգիտեմ արդեն խառնվում է մեկ ուրիշ երկրի գործերին։ Ռուսաստանն էլ ճիշտ հակառակը չի երկում միայն զինտեխնիկայով սիրական բանակին օգնելու փաստը, նշելով, որ այն պետք է որպեսզի պայքարեն հավեկիչների դեմ։ Այս համատեքստում ինչ է կարծում, արդյոք նոր սրացումներ, էսկալացիաներ չսպասել սիրական ճգնաժամում, եւ որքանով է իրատեսական այս հանգուցալուծումը մոտ ապագայում։
Շատ լավ, շատ արագ փորձեմ պատասխանել։ Զրույցի սկզում ես նշեցի, որ Ռուսաստանի կողմից նման տեղեկատվական հոսքերի առնվազն ուղղորդումը մի նպատակ ունի, քանի որ ես նշեցի, որ ակնկալվում է արդեն կոալիցիոն ուժերի կրկնակի ուղղությամբ զուգահեռաբար հարվածներ, այսինքն եւ Իսլամական պետությանը եւ Սիրիական վարչակարգին, իսկ Ռուսաստանի կողմից ներկայությունը եւ աջակցությունը Սիրիական բանակային ուժերին սա նշանակում է, որ եթե հետագայում ռազմական գործողությունների շրջանակներում հարվածներ հասցվեն սիրիական բանակին, չի բացառում, որ վնասներ կգրի նաև ռուսական կողմը։ Այսինքն սա կնշանակի արդեն ուղղակի հակամարտություն Սիրիայի տարածքում ռուսական եւ արմենյան ուժերի միջեւ։ Եվ նման հայտարարությունները եւ ինֆորմացիոն հոսքերի նման ուղղորդումը եւ այլն հենց Ռուսաստանի կողմից նման նպատակներ են հետապնդում։ Իսկ ինչու են արևմուտքի կողմից արվում, սա կարծես թե հերթական, այսպես դեկատվական հոգեբանական ճնշումն է Ռուսաստանի վրա, որ Ռուսաստանը ունի տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես աշխարհում ապակայունացնող դերակատարություն։ Մի կողմից Ուկրաինան հիմա էլ ակտիվորեն ներգրավվում է սիրական գործընթացներում, փորձելով խոչընդոտել արևմուտքի կողմից այսպես խնդրի հանգուցալուծում։
Աշխարհակաղակական դերի նշանակության շահերի հակամարտության հերթական օրինակ արևմուտքի կողմից, ոչ ամեն կերպ հաստատ չթողնել զարգանա ընդլայնվի ռուսական գործոնը։
Այն ամենայնիվ ներկայում ինչ գործընթացներ մենք ականատես ենք լինում սիրական հակամարտության, նաև միգրանտների ճգնաժան եւ այլն դրա ազդեցությամբ իրականացող տեղ ունեցող գործընթացներում, այստեղ պետք է փաստել, որ ներկայում գոնե ներկա փուլում ընդհանրապես Ռուսաստանի օգտին են։
Շնորհակալություն։ Նշեմ, զրուցում էինք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ, բարեկամներ, թեման սիրիական ճգնաժամներ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեք շաբթի, հինգ շաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։